Μπορείτε να ξεκινήσετε πρώτα.
Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατο πατήσει μνήμη ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατο πατήσει μνήμη ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατο πατήσει ασχέσει μνήμη μας ζωή χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νίκαι και εις αιώνας των αμήν. Παναγία Τρία ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον ημί εσμήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τα στανία ημών ενώ και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον και ελέησον και ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νίκαι και εις αιώνας των αιώνα αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ορθώ το βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως ουρανό και από της γης. Τον άρτον μόνο των υπηρεσιών δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα φλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέχεις μας περισμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού, ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και δόξου Πατρός και του και του Πνεύματος, νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστέ ο Θεός ημών, ο φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο, σημειωθείτε εφημάς το φως προσώπου σου, Κύριε, είναι ένα αυτό ψέμαθα φως το απρόστον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των δελών σου. Πρεσβείς Παναχράνους Μητρός και Πάνους των Αγίων. Αμήν. Του συνάν αρχών λόγων, Πατρί και Πνεύματι, των εκπαρθένων τα χθέντα εσωτηρίαν ημών, ανημνήσουμε επιστή και προσκυνήσουμε ότι η ευδόκησε σαρκέν ελθύνα το σταυρό και θάνατον υπομείνε και γύρε του σταθνότας εν τη ενδόξου αναστάσει αυτού. Χαίρε πύλη Κυρίου αδιάδευτος, χαίρε τείχος και σκέπη των προστραχώντων σε, χαίρε χήμαστε λιμήν και απειρόγαμη τεκούσε εν σαρκή των ποιητή σου και Θεών. Πρεσβεύουσα μη λύπη, υπέρ των ανημνούντων και προσκυνούντων των τόκων σου. Τη ψυχή στα όματα απεπειρωμένο, σε Χριστέ προσέρχομαι ο τυφλό και γενετή, εν μετανία κραυγάζουση, την σύντονε σκότη, το φω, το υπέρλαμπλον. Δοξασμένο είναι ο Κύριο που μα αφήνει να ζούμε για να μετανοούμε και σε κάθε τροπάριο αναφέρεται σχεδόν η μετάνοια. Η εβδομάδα πλούσια σε ακολουθίες που μας έρχεται. Έχουμε την Τρίτη το βράδυ Αγρυπνία, εδώ στον Αγίου Γιώργη. Απόδοση του Πάσχα, ξανά η Θεία Λειτουργία, η Αναστάσιμη, όπως την ζήσαμε στην Ανάσταση. Την Τετάρτη το απόγευμα που έχουμε τον Εσπερινό της Αναλήψεως, εφόσον προηγουμένως σηκώσουμε την Ανάσταση όπως λέει ο κόσμος, στην Ενάτη και κατόπιν στην την Πέμπτη η ακολουθία της Αναλήψεως, το θαύμα των θαυμάτων, δεσποτική ορτή, ο Κύριος μας με το σώμα Του ανεβαίνει στον ουρανό, εφόσον έδωσε προηγουμένως κάποιες οδηγίες στους μαθητές Του, αν την αναφέρει σε αμαρτίε, αφήνεται, αν την κρατεί και χράνεται, προευθέντε μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζω σε αυτού εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και όλα τα σχετικά που ανέφερε ο Κύριος και εμείς τα ακολουθούμε. Και όπως αναλήφθηκε ο Κύριος μας με το σώμα του στον ουρανό, έτσι και εμείς θα αναστηθούμε και με το σώμα μας θα είμαστε εν Κυρίω. Θαύματα μεγάλα, που χρειάζεται να μην τα χάσουμε, χρειάζεται να ζούμε και να τα βιώνουμε, διότι ο Κύριος και Θεός μας είναι παρόν και μας βοηθάει. Συνεχίζοντας την μαθητεία μας στην επιστολή, στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο τρίτο κεφάλαιο, στον 13 στίχο, «Και τις ο κακός ον ημάς, εάν το αγαθού μιμητέ γέννηστε, αλλή και πάσχετε δια δικαιοσύνην μακάρι, τον δε φόβον αυτόν μη φοβηθείτε, μη δε ταραχθείτε, Κύριον δε το Θεό να γιάσετε εν τας καρδίας ημών, ετοίμη δε αή προς απολογίαν παντήτω εν τούτη μας, λόγον περί της εν ημίν ελπίδος μεταπρήτως και φόβου. Συνείδησιν έχοντες αγαθήν ίνα, ενώ καταλαλούς ημών ως κακοποιών, κατασχεθώς είναι επηρεάζοντας ημών την αγαθήν εν Χριστώ αναστροφήν. Κρήτων γάρ αγαθοποιούντας, η θέλη το θέλημα του Θεού πάσχην η κακοποιούντας, ότι και Χριστός άπαξ περί αμαρτιών έπαθε, δίκαιος υπεραδίκων είναι ημάς προς αγάγη το Θεό. Ποιος πρόκειται να σας κάνει κακό εάν πράτετε το καλό, αλλά και αν θα πάσχετε για το καλό, είστε ευτυχείς. Γι' αυτό τα φόβητρά τους να μην φοβηθείτε και να μην ταραχθείτε, αλλά τον Κύριο που είναι ο Θεός υπολογίσετε μέσα στις καρδιές σας και να είστε έτοιμοι για απολογία σε καθέναν που σας ζητά λόγο για την πίστη σας με ταπεινοφροσύνη και σεμνότητα. Να έχετε καλή συνείδηση, ώστε γι' αυτό που σας κατηγορούν ως κακοποιούς, να κατεσχεθούν οι δυσφημούντες την καλή σας χριστιανική διαγωγή. Είναι δε καλύτερο, εάν αυτό είναι το θέλημα του Θεού, να πάσχουμε διότι κάνουμε το καλό, παρά διότι κάνουμε το κακό. Αφού και ο Χριστός μια φορά έπαθε για τις αμαρτίες μας, αθώος για ενόχους, για να μας φέρει πλησίον στο Θεό. Ένα θέμα που όλοι μας το αντιμετωπίζουμε, όλοι μας πικραινόμαστε, όλοι μας στεναχωριόμαστε με αυτά που αντιμετωπίζουμε σήμερα στον κόσμο. Ο Απόστολος Πέτρος αναφέρεται για την εχθρότητα του κόσμου εναντίον των πιστών. Πολλές φορές οι πιστοί όταν βλέπουν, οι άπιστοι όταν βλέπουν έναν πιστό, οι κοσμικοί, πολλές φορές θα λέγαμε δαιμονίζονται και προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας πικράνουν, να μας πληγώσουν, να μας προσβάλλουν, να μας θίξουν, να μας απορρίψουν, να μας περιφρονήσουν, να μας δημιουργήσουν μία δύσκολη κατάσταση. Είτε η κατάσταση αυτή είναι συναισθηματική, είναι ψυχολογική και πολλές φορές δεχόμαστε αδικίες. Οι πιστοί αμφισβήτητα ζουν καθημερινά σε ένα εχθρικό προς την πίστη τους περιβάλλον. Και αυτό το περιβάλλον δεν είναι ξένο. Μπορεί να είναι και το περιβάλλον του σπιτιού τους. Μπορεί να είναι ο άνδρας, μπορεί να είναι η γυναίκα, μπορεί να είναι ο πατέρας, η μητέρα, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά. Και στη δουλειά μας πολλές φορές, αλλά όταν είναι μέσα στο σπίτι μας είναι πιο δύσκολο. Ζούμε ένα εχθρικό περιβάλλον προς την πίστη πάρα πολλές φορές. Και όσο εμείς προσπαθούμε να ζούμε Χριστό, τόσο ο διάβολος τσιγκλάει τους άλλους και να μας προκαλούν. Και φυσικά εκεί με τη σωστή δική μας συμπεριφορά, με τη σωστή δική μας συναναστροφή, θα δείχνουμε ότι είμαστε του Θεού. Με υπομονή, με ενεκτικότητα, με καρτερία, με καλοσύνη, με αγωθοσύνη, χωρίς νεύρα και θυμό, χωρίς φωνές, χωρίς διεκδίκηση του δίκαιού μας, με ηρεμία να τους απαντούμε. Και φυσικά, που συνηθίζω να λέω, επειδή ο Χριστός λέει να αγαπάμε όχι μόνο τους οικείους μας, αλλά και τους εχθρούς μας, να τους λέμε «Σ' αγαπώ», να τα ακούνε «Σ' αγαπώ». Γιατί μου φέρεσαι έτσι. Σ' αγαπώ. Τι θες να δείξεις με αυτή σου τη συμπεριφορά. Σ' αγαπώ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λες. Οι πιστοί, όταν διώκονται και πάσχουν για την πίστη και τον Χριστό, είναι μακάριοι. Ομολογούν ατρόμητοι με παρησία ότι αυτός ο Κύριος είναι η ελπίδα τους, η αιτία της μυστικής μακαριότητός τους. Πολλές φορές οι άνθρωποι που μας προκαλούν στο βάθος μας θαυμάζουν, αλλά και μας ζηλεύουν, προβληματίζονται με ποια δύναμη, με ποιο κουράγιο, με ποιες αντοχές, με ποιους τρόπους εμείς αντιμετωπίζουμε και αντέχουμε όλες αυτές τις δικαιομασίες. Πώς χαμογελούμε, πώς έχουμε κουράγιο και συνεχίζουμε τη ζωή μας και την πορεία μας. Και αυτό το βλέπουμε πολύ έντονα, ακόμα και από πιστούς, ιδίως με την τελευταία πανδημία, βλέπουμε την διαφορετική αντιμετώπιση σε πάρα πολλά θέματα, και από κληρικούς και από λαϊκούς, στα θέματα της σχέσης μας με τον Θεό. Και βλέπεις, όταν ταυτίζεσαι με την πολιτεία, τα περνάς καλά. Όταν δεν ταυτίζεσαι με την πολιτεία και με την ηγεσία, όλοι είναι εναντίον σου. Και μάλιστα με έναν τέτοιο τρόπο που σου λένε ότι περιφρονείς και τον Θεό. Σου δημιουργούν και σου βάζουν δίλημα ότι ο τρόπος που ζεις δεν είναι αυτός που ευαρεστεί τον Θεό. Είστε η μειονότητα εσείς, είστε οι πλανεμένοι εσείς, είστε οι εγωιστές εσείς, είστε οι κολλημένοι, οι ψεκασμένοι και οτιδήποτε άλλο. Αλλά σε αυτή την περίπτωση η σιωπή είναι η απάντησή μας. Μαζί με την προσευχή μας βοηθάνε τον εαυτό μας και τους άλλους. Με τον λόγο και την ζωή τους οι πιστοί μπορούν να απολογούνται για την ελπίδα τους. Έτσι, οι εχθροί και οι συκοφάντες κατατροπιάζονται μπροστά στην Αγία Αναστροφή των πιστών και όλες οι συκοφαντίες και ψευδείς κατηγορίες τους καταπίπτουν. Χρειάζεται εδώ οι πιστοί να μην προκαλούμε όμως, να μην τσιγκλάμε, να μην αναφερόμαστε σε πράγματα τα οποία προκαλούν και ερεθίζουν τους άλλους. Να μην φερόμαστε με τρόπο που οι άλλοι θα νιώθουν άσχημα. Να μην γίνεται θέμα συζήτησης ότι δεν συμφωνεί. Το συζητήσαμε μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές. Ο καθένας μας έχει τις απόψεις του. Ας αφήσουμε ο Κύριος να αποφασίσει και να δείξει. Ο καθένας μας μένει σταθερός στη δική του γνώμη και στη δική του άποψη, διότι από την προσωπική του εμπειρία με τον Θεό νιώθει ότι έτσι τον ακολουθεί και τον δοξάζει. Οι άλλοι το βλέπουν διαφορετικά. Ας αφήσουμε τον Κύριο να δείξει και να μένουμε σταθεροί στην πίστη μας με προσευχή, με έμπονη προσευχή και με αγωνία να κάνουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Και τις ο κακός ον ημάς, εάν το αγαθού μιμητέ γίνεστε, ο Θεός μας, που είναι γεμάτος αγάπη, που είναι στοργικός πατέρας, συμπαρίσταται στους δικαίους και εισακούει τις δεήσεις τους. Τις ο κακός ον ημάς, ποιος θα θελήσει ή θα μπορέσει να σας κακομεταχειριστεί, ρωτάει ο Απόστολος Πέτρος. Το ερώτημά του εκφράζει τη στοργή του προς τους αποδέκτες επιστολής, που συνεχώς δοκιμάζουν την εχθρότητα και την αποδοκιμασία του κόσμου. Αυτή την ερώτηση απευθύνει και σε όλους μας διαχρονικά. Ποιος θα θελήσει ή θα μπορέσει να σας κακομεταχειριστεί, εφόσον ο Κύριος και Θεός μας είναι ο στοργικός μας πατέρας που μας φροντίζει? Είναι βέβαιο ότι κανείς δεν θα βλάψει τους πιστούς, ούτε θα τους κακοποιήσει, εάν οι πιστοί μιμούνται το αγαθόν, δηλαδή την αγαθότητα του Θεού, και ζουν σύμφωνα με το θέλημά Του. Και αν ο Κύριος επιτρέψει κάποιου είδους κακοποίηση, θα την επιτρέψει όπως τον Ιώβ, για να δοξαστούν τα έργα Του, να φανεί η πίστη μας και η εμπιστοσύνη μας στο Θεό και να μπορέσουμε, αντιμετωπίζοντας σωστά την κακοποίηση, να μοιάσουμε τους Αγίους και να φτάσουμε στην αγιότητα. Λογικό είναι να σκεφτεί κανείς ότι αν ο πιστός πράττει το αγαθό και δεν αδικεί τους άλλους, κανένας τότε δεν θα βρεθεί που να επιθυμήσει την καταστροφή του. Στην καθημερινή ζωή και πράξη όμως, διαπιστώνουμε ότι οι δίκαιοι και οι πιστοί συχνά δέχονται εχθρικές επιθέσεις. Ο Απόστολος Πέτρος εννοεί εκείνο που και ο Απόστολος Παύλος διατυπώνει στην προς Ρωμαίους επιστολή. «Ή ο Θεός υπέρ ημών, τις καθημών». Το ίδιο είχε εκφράσει και ο προφήτης Ισαΐας στην Παλαιά Διαθήκη. «Ιδού, Κύριος, Κύριος βοηθήσιμη, τις κακόσιμη». Και ο Κύριος ενθάρρυνε τους μαθητές του: «Μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα και με τα ταύτα μη εχόντων περισσότερων τυπήσε. Φοβήθητε τον μετά το αποκτήνε έχοντε εξουσίαν ευαλήν εις τη γέν». Αυτά τα χωρία της Αγίας Γραφής που διαβάσαμε τονίζουν ότι ο Κύριος και Θεός μας, ο Σωτήρας μας και Λυτρωτής μας, η αγάπη που αγρυπνεί για τους δικούς Του, δεν θα επιτρέψει τα παιδιά Του να πάθουν κακό. Και οι συμφορές ακόμα θα μεταβάλλονται σε ευλογίες και θα εξυπηρετούν την προκοπή των πιστών και τη δόξα του Θεού. Γιατί? Διότι της αγαπός των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών. Εξάλλου, η διωγμή και η κατατρεγμή του κόσμου μόνο το σώμα μπορούν να βλάψουν. Η ψυχή μένει απειρόβλητη. Οι κακώσεις που επιβάλλουν οι άπιστοι είναι δεινά εξωτερικά και προσωρινά. Δεν μπορούν να αποφέρουν, να επιφέρουν διακοπή στην κοινωνία με τον Θεό, που είναι το μέγιστο αγαθό για τον πιστό. Τι θα σε κάνει το αφεντικό σου? Τι θα σου κάνει ο προϊστάμενός σου? Δεν θα σου κάνει καλή εισήγηση για προαγωγή? Δεν θα σου αυξήσει το μισθό? Δεν θα σου δώσει αυτά που χρειάζεσαι για να ζήσεις? Πιο φτωχικά θα ζεις. Αλλά θα ζεις με Χριστό. Τι να το κάνω? Να έχω προαγωγή πατώντας επιπτωμάτων ή να πάρω χρήματα έχοντας την πλάτη μου στραμμένη στο Θεό? Θα φύγουν. Και πού ξέρω πόσο θα ζήσω? Γιατί η ευτυχία είναι τα χρήματα, η προαγωγή, η δόξα. Έχω μια ψυχή αθάνατη, δεν τη σκέφτομαι αυτήν. Έχω μια ψυχή η οποία μαζί με το σώμα θα βρίσκεται στον παράδεισο μαζί με τους Αγίους, τους Αγγέλους. Ουσιαστικά λοιπόν, κανείς δεν μπορεί να κάνει κακό σε εκείνους που αγαπούν τον Κύριο και Θεό. Τον άνθρωπο του Θεού κανείς δεν μπορεί να τον βλάψει, παρά μόνο ο εαυτός του όταν αμαρτάνει. Ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου είναι η αμαρτία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διαπιστώνει: «Τον εαυτόν μη αδικούντα ουδείς, παραβλέψε παραβλάψε δύναται. Ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός, ο Ιεραπόστολος και Ισαπόστολος του σκλαβουμένου γένους, κήρυτε δυνατά την ίδια αλήθεια με τα λόγια, όταν οι χριστιανοί αδικούνταν από τους Τούρκους, από τους Μουσουλμάνους, από τους αλλόθρησκους και αλλοεθνείς. Τους έλεγε, το κορμί σας ας το καύσουν, ας το τηγανίσουν, τα πράγματά σας ας τα πάρουν, μη σας μέλη, δώσετε τα, δεν είναι η δικά σας. Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Αυτά τα δύο, όλος ο κόσμος να πέσει επάνω σας, δεν μπορεί να σας τα πάρει, εκτός και αν τα δώσετε με το θέλημά σας. Αυτά τα δύο, να τα φυλάγετε, να μην τα χάσετε. Με αυτή την πεποίθηση, οι Άγιοι της Εκκλησίας σε όλες τις εποχές αγάπησαν τον Κύριο και τον φοβήθηκαν. Αγάπησαν τον Κύριο μάλλον και δεν φοβήθηκαν το μαρτύριο ούτε τα βασανιστήρια. Να μην λησμονούμε όμως ότι πριν φτάσουν στο μαρτύριο είχαν δώσει συγκεκριμένα και χειροπιαστά δείγματα της πίστεώς τους στην καθημερινή τους ζωή και στον αγώνα τους με την ομολογία και την καλή μαρτυρία. Το βλέπουμε. Πριν από λίγες μέρες γιορτάσαμε τον Άγιο Ευγένιο τον Ροντιόνοφ, που τον πιάσανε οι Τσετσένοι εχμάλωτο και επειδή δεν έβγαζε το σταυρό του, τον κατακρεούργησαν. Το ανέβασα και στην κοινότητα Ορθόδοξη Χριστιανική Αποστολή, ένα γεγονός πραγματικό. Στις χώρες που διώκεται η Ορθοδοξία, μία ομάδα χριστιανών κρυφά πήγανε σε ένα χώρο για κοινή προσευχή. Βάλανε τις εικόνες, συγκεντρώθηκαν τα λίγα άτομα και ετοιμαζότανε για προσευχή. Πριν προλάβει να πάει ο ιερέας και τη Θεία Λειτουργία, σπάνουν την πόρτα και μπαίνουν μέσα οι στρατιώτες της κυβέρνησης. Ουρλιάζουν, φωνάζουν, παίρνουν την εικόνα του Χριστού, την πετάνε κάτω, την πατάνε και τους λένε, όποιος θέλει να ζήσει, να βγει από εδώ μέσα, να πατήσει, να φτύσει την εικόνα για να ζήσει. Όποιος δεν το κάνει αυτό, πάρα αυτά θα θανατωθεί. Ο καθένας είχε την δυνατότητα να αποφασίσει. Όλοι, οικογενειάρχες, μητέρες, βγήκανε ακολουθώντας την εντολή των στρατιωτών. Ένα κορίτσι, 16 χρονών, με δάκρυα στα μάτια, πήρε την εικόνα από κάτω, τη σκούπισε, την φίλησε και είπε, «Χριστέ μου, δεν θα σε αρνηθώ». Και η μοβροντία των όπλων την έλουσε με το αίμα. Αυτή είναι η πεποίθηση των χριστιανών. Δεν κοίταξε το κορίτσι αυτό ούτε τα νιάτα, ούτε την εξέλιξη. Νεομάρτης από τους νεομάρτυρες τους τελευταίους, στις μέρες μας. Και ρωτώ τον εαυτό μου, Ρώτησε και εσύ τον εαυτό σου. Έχω τη δύναμη. Έχεις τη δύναμη αυτή της ομολογίας. Έχεις τη δυνατότητα αυτή να πεις όταν σε έχουν το όπλο πάνω από το κεφάλι ότι αγαπώ τον Χριστό μου και θα θανατωθώ για τον Χριστό μου. Εύχομαι όλοι μας να έχουμε καλή ομολογία. Αλλή και πάσχεται δια δικαιοσύνη, μακάρι, τον δε φόβον αυτόν, μη φοβηθείτε, μη δε ταραχθείτε. Αν και κανείς, ουσιαστικά, δεν μπορεί να κάνει κακό στους μιμητάς του αγαθού, ετούτη συμβαίνει οι πιστοί να υποφέρουν δια δικαιοσύνη. Όταν οι πιστοί υποφέρουν δια δικαιοσύνη, τότε λέγει ο Απόστολος, οι άνθρωποι του Θεού είναι μακάριοι. Το Πάσχο που αναφέρει εδώ ο Απόστολος αναφέρεται στις λήψεις και στα βάσανα που υποφέρει ο πιστός και τα οποία δεν προσδιορίζονται με ακρίβεια, λένε οι πατέρες. Και μπορούμε να σκεφτούμε ονειδισμούς και λιδωρίες, όχι όμως το θάνατο. Όλα αυτά δεν μπορούν να βλάψουν το χριστιανό εφόσον παραμένει σταθερός στην πίστη του. Άλλωστε, και ο ίδιος ο Κύριος χαρακτηρίζει μακαρίους τους πιστούς οι οποίοι πάσχουν για το όνομά του. Και ο Απόστολος Παύλος υπενθυμίζει ότι οι θλίψεις είναι ο κλήρος των πιστών. Εις τούτο κείμεθα, και πάντες δε οι θέλοντες ευσεβώς ειν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται. Άλλωστε, ο Κύριος δεν μας υποσχέθηκε ανέσεις, δεν μας υποσχέθηκε καλοπέραση, δεν μας υποσχέθηκε πλούτη και δόξα, αλλά να σηκώσουμε το σταυρό μας και το αντίτιμο, η σωτηρία της ψυχής μας, η αιωνιότητα, ο παράδεισος. Αυτή η ζωή, πόνος και θλίψη. Αυτή η ζωή, με τα κοσμικά και τα ανθρώπινα δεδομένα, πόνος και κόπος. Αλλά και σε αυτήν τη ζωή ο κόπος και ο πόνος γίνεται χαρά με την δύναμη του Χριστού. Πόσοι Άγιοι, ζώντας το μαρτύριο, βρέθηκαν να είναι λουσμένοι στο φως της Αγίας Τριάδος, να είναι παρέα με τους Αγίους. Πόσους μάρτυρες δεν τους ενίσχυε ο ίδιος ο Κύριος με την παρουσία Του. Οι λέξεις δικαιοσύνη και μακάρι θυμίζουν την επί του όρους ομιλία του Κυρίου, όπου ο ίδιος δίνει και τη σημασία τους. Δικαιοσύνη είναι η ευσέβεια, δηλαδή η πίστη και η αγιότητα, η αλήθεια του φρονήματος και η καθαρότητα της ζωής, η εν γένει αρετή. Από τα χωρία, μακάρι οι δεδιωγμένοι είναι και εν δικαιοσύνης και μακάρι εστέ όταν ονειδήσει μας και διώξωση και ύποση παν πονηρό ρήμα καθημών ψευδόμνη είναι και νεμίου, συμπεραίνουμε ότι η δικαιοσύνη είναι επίσης ο Ιησούς Χριστός. Την ίδια έννοια επαλαμβάνει και ο Απόστολος Παύλος ότι ημίν εχαρίστη το υπερ Χριστού, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπερ αυτού πάσχην. Η αρετή για τον πιστό δεν αποτελεί μια αφηρημένη έννοια της ηθικής, την οποία αποκαθήκον οφείλει να υπηρετεί. είναι η συγκεκριμένη ζωή και το ζωντανό θέλημα του Θεού, ο οποίος, επειδή πολύ μας αγάπησε, ζητά την αγάπη μας για να μας δοξάσει. Ο χριστιανός δεν αγωνίζεται για το καλό, αλλά για το Χριστό. Αυτό είπε και ο Άγιος Πορφύριος όταν εν ζωή πήγε στο μοναστήρι Ταού Μπεντέλης και ανέφερε ότι όλο το μοναστήρι είναι μία υγεία τράπεζα, διότι όλο το χώμα και όλος ο χώρος του μοναστηριού είναι ποτισμένος με το αίμα των μαρτύρων, των μοναχών, που ήταν Άγιοι, πάρα πολύ καλοί. Ένα τέλειο κοινόβιο που είχε πάνω από 100 μοναχούς. Και επειδή ήθελε ο Κύριος να τους δώσει την τελειότητα, επέτρεψε να μπουν οι εχθροί και να τους κατακρεουργήσουν. Για λίγο υπέφεραν και έχασαν τη ζωή τους, αλλά στόλισαν τον Παράδεισο και αγιάζουν τις Άγιες Τράπεζες που οι αρχιερείς, οι δεσποτάδες φέρουν τεμάχια από τα Άγια Λείψανά τους και καθαγιάζουν τις Άγιες Τράπεζες των ενωριών μας και εκεί πάνω λειτουργούμε. Ο Θεός επιτρέπει στους καλούς κάποιες δοκιμασίες περισσότερες για να γίνουν καλύτεροι και αγιότεροι. Μακάριος είναι εκείνος ο οποίος απολαμβάνει την ολοκληρωμένη και διαρκή ευτυχία, κατέχει την πεπληρωμένη χαρά και τη θεϊκή ειρήνη και μετέχει της αιωνιότητας. Οι χριστιανοί είναι δυνατοί όταν ανήκουν στην παράταξη του Κυρίου σωστά και μακάρι όταν υποφέρουν για το όνομά Του. Μέσα στις λήψεις και τις δοκιμασίες διακατέχονται από την βεβαία ελπίδα της αιωνιότητας, την οποία θα λάβουν ως αμοιβή για όσα πάσχουν υπέρ Χριστού. Ο Άγιος Χρυσόστομος γράφει χαρακτηριστικά: «Όταν δεις έναν ευσεβή άνθρωπο να στεναχωρείται, να ταλαιπωρείται, να τελειώνει αυτή τη ζωή του με αρρώστια, φτώχεια και μύρια άλλα κακά, συλλογήσου ότι αν δεν υπήρχε Ανάσταση και κρίση, δεν θα άφηνε ο Θεός να φύγει από αυτόν τον κόσμο χωρίς να απολαύσει κανένα αγαθό ένας άνθρωπος που τόσα κακά έπαθε γι' αυτόν. Αν οι άνθρωποι δεν αφήνουν να φύγουν χωρίς μισθό εκείνοι που γι' αυτούς σκοπίασαν, πολύ περισσότερο ο Θεός μας δεν θα δεχόταν ποτέ να αφήσει αβράβευτους εκείνους που τόσο κοπίασαν. Όσο λοιπόν βαραίνουν οι θλίψεις, τόσο αυξάνουν οι αμοιβές ή μάλλον αυξάνουν πολύ περισσότερο». Το χωρίο «Τον δε φόβο αυτόν μη φοβηθείτε, μη δε ταραχθείτε» προέρχεται από την προφητεία του Ισαΐα. Εκεί ο προφήτης αναφέρεται στο φόβο ο οποίος κατέλαβε τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ εν ώψη της επιδρομής των Ασσυρίων βασιλέων. Υπενθυμίζει στους Ιουδαίους ότι δεν πρέπει να φοβούνται, αλλά να τηρήσουν ακλόνητη την πίστη στο Θεό, ο οποίος έχει τη δύναμη να τους λυτρώσει από όλα τα δεινά. Ο Απόστολος στον στίχο μας μεταφέρει το λόγο του Ισαΐα στο παρόν. Οι πιστοί δεν πρέπει να διακατέχονται από φόβο, ταραχή, άγχος και άλλα δυσάρεστα συναισθήματα. Αυτά ταιριάζουν στους άπιστους, σε εκείνους που δεν έχουν στήριγμα και βοήθεια τον Πατοκράτορα Κύριο. Βασική μέρημνα του πιστού στις δύσκολες στιγμές δεν είναι να διώξει το φόβο και την ταραχή. Από αυτά απαλλάσσεται τελείως με την ένταξή του στην Εκκλησία και την ταύτισή του με τον Χριστό. Μέρημνα δική του είναι να ευλαβείται τον Κύριον και να το λατρεύει με όλη του την ύπαρξη. Η πίστη του δίνει θάρρος και διώχνει το φόβο στους κάθε ίδιους γεωγμούς και θλίψεις που υφίσταται. Ένε κεν δικαιοσύνης, δηλαδή για τη χάρη του Χριστού. Τι μένει να εφαρμόσουμε αυτά που λέει η Καινή Διαθήκη και όλοι οι Άγιοι, για να μην περνάμε αυτά που περνάει όλος ο κόσμος, από το άγχος και όλα τα σχετικά. 15 στίχος. Κύριον δεν το Θεόν αγιάσατε εν τες καρδίας ημών. Ετοίμη δε αεί προς απολογία πατή το εν τούτη μας λόγον, πυρετσιν ημίν ελπίδος μεταπρέδιτος και φόβου. Κύριον δεν το Θεόν αγιάσατε εν τες καρδίας ημών. Είναι συνέχεια του προηγουμένου χωρίου του Ισαΐα. Κύριος ο Θεός, στην Παλαιά Διαθήκη, ο Γιαχβέ, ο Ελοχήμ, ονομάζεται ο ένας Θεός, ο αληθινός και μόνος πραγματικός εκφύσεως Θεός, ο Ον, σε αντιδιαστολή με τους ψεύτικους θεούς. Στην Καινή Διαθήκη, Κύριος ονομάζεται και ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αυτό μαρτυρεί ότι τα τρία πρόσωπα είναι ένας Θεός. Και το δηλώνουμε κάνοντας σωστά το σημείο του Σταυρού. Τα τρία δάχτυλα κολλημένα φανερώνονται ότι ο Χριστός μας είναι Θεός Πατέρας, Θεός Υιός, Θεός Άγιος Πνεύμα. Τρία πρόσωπα, ένας Θεός. Αυτό λέμε και στους μαθητές στο σχολείο. Και αυτά τα δύο δάχτυλα φανερώνουν ότι ο Χριστός μας είναι Θεός και άνθρωπος, είναι θεάνθρωπος. Και τα έχω καλά κλεισμένα στη χούφτα μου για να ενώνομαι εγώ άνθρωπος με το θεάνθρωπο Κύριό μου. Και επιτελώντας σωστά το σημείο του Σταυρού, μέτωπο, ομφαλό, δεξιό μου, αριστερό μου, ενώνομαι με τον Κύριό μου. Είπαμε τι σημαίνει μέτωπο, ομφαλός, δεξιό μου και αριστερές, όμως να μην τα ξαναλέμε. Το χωρίο μας αναφέρεται στον Τριαδικό Θεό, τον οποίο οι πιστοί παροτρύνονται να αγιάζουν. Το ρήμα αγιάζω, εκτός από την καθαρός ηθική έννοια, θα λέγαμε, που αναφέρεται στην καθαρότητα της ζωής, έχει κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη και τελετουργική σημασία. Σημαίνει αφιερώνω κάτι στο Θεό. Όταν όμως έχει ως αντικείμενο τον Γιαχφέ, τον Κύριό μας, τον Απόλυτο Άγιο, δηλώνει την αναγνώριση της απόλυτης αγιότητας και παντοδυναμίας του και εξουσίας του. Αυτά δημιουργούν στην καρδιά του ανθρώπου δέος για την δική του αμαρτωλότητα και την αγιότητα του Θεού και τον οθούν στη λατρεία του. Ο προφήτης Ισαΐας μεταφέρει την θεϊκή φωνή. «Όταν είδωσι τα τέκνα αυτών τα έργα μου, διεμέ αγιάσουσι το όνομά μου και αγιάσουσι τον Άγιον Ιακώβ και τον Θεόν του Ισραήλ, φοβηθήσονται». Καρδία. Στους ψαλμούς όπως και στην βιβλική ανθρωπολογία, λέγεται η έδρα της νόησης του ανθρώπου. Εδώ όμως, όπως και σε άλλα χωρία, εννοείται η βαθύτερη και ζωτικότερη περιοχή της ύπαρξής του. Όλος ο εσωτερικός άνθρωπος αποτελεί το μυστικό ναό, όπου ο πιστός με την αγιότητα, την αγνότητα, την αγάπη που επιτελεί ακατάπαυστα, οδηγείται στην λογική λατρεία του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος, ο αγιασμός του ονόματος του Κυρίου να ιερουργείται εν τις καρδίες, στο κρυπτό της καρδίας ταμείων των πιστών. Η προτροπή «Κύριον δεν το Θεόν αγιάσαντες καρδίες ημών» θυμίζει την πρώτη και βασική εντολή του Θεού. «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμειός σου». Με άλλα λόγια, λέγει το χωρίο μας, ομολογήστε Κύριον το Θεόν, αναγνωρίστε τη δύναμή Του με όλη την ύπαρξή σας. Η πίστη είναι βίωμα εσωτερικό, αλλά και υπόθεση ομολογίας. Το χριστιανικό θάρρος εκφράζεται όχι μόνο αρνητικά, ως απουσία φόβου και ταραχής, αλλά και θετικά, ως απολογία και υπεράσπιση της χριστιανικής αλήθειας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος προσθέτει «Έτοιμοι δε αΐ, προς απολογίαν παντί το εν τούντι μας λόγον περί της ημίν ελπίδος μεταπρότητος και φόβο». Η καλή αναστροφή είναι τρόπος απολογίας των πιστών. Παρουσιάστηκε η ζωή των πιστών ως η πιο αποτελεσματική σύσταση του Ευαγγελίου προς τους εθνικούς. Εδώ επιπλέον, επισημαίνεται η παρουσία την οποία οφείλουν να έχουν οι πιστοί προκειμένου να ομολογήσουν την πίστη τους. Έτοιμοι αΐ προς απολογίαν. Δηλαδή, να είναι πάντοτε έτοιμοι να απολογηθούν. Οπωσδήποτε, η ετοιμότητα δεν επιτυγχάνεται με την προετοιμασία απολογητικών λόγων, ούτε απαιτεί βαθιά θεολογική γνώση. Όποιος αγιάζει τον Κύριο στην καρδιά του και ζει τον Θεό και την Βασιλεία του, μπορεί άριστα να υπερασπιστεί την πίστη του όπου χρειαστεί. Εξάλλου, η απολογία είναι έργο του Αγίου Πνεύματος, όπως διαβεβαίωσε ο Κύριος στους μαθητές του. «Όταν δε προσφέρωσιν ημάς επί της συναγωγάς και τας αρχάς και τας εξουσίας, μη μεριμνάτε πως ή τι απολογίσεστε ή τι είπετε. Το γάρ Άγιο Πνεύμα διδάξει μας εν αυτή τη ώρα άδει υπήν». Χωρίς να καλλιεργεί φαρισαϊσμό, τους δίνει μυστικά τη διαβεβαίωση ότι είναι πρίγκιπες του ουρανού ή του Θεού και συγκληρονόμοι Χριστού. Τους ενθαρρύνει να μην δηλιούν, να μην μειονεκτούν, να μην τα χάνουν μπροστά στους εχθρούς τους. Παράδειγμα, ζωντανό για τους χριστιανούς, είναι ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος με Πνεύμα Άγιο και πολλή παρησία ενώπιον του Συνεδρίου απολογείται για την θεραπεία του χολού, προκαλούντας τον θαυμασμό εχθρών και φίλων. Απολογία σημαίνει αυτοϋπεράσπιση, είτε επίσημα στο δικαστήριο, είτε ανεπίσημα. Πιθανόν, ο Απόστολος Πέτρος έχει υπόψη του διάφορες ανεπίσημες συζητήσεις, κατά τις οποίες οι εθνικοί ζητούσαν να μάθουν από τους χριστιανούς την αιτία της επιστροφής τους στον Χριστό και να τους φέρουν αποδείξεις για την αλήθεια της πίστεώς τους. Προς αυτούς αξίζει να απολογίστε, λέει ο Απόστολος, περί της εν ημίν ελπίδος, για την ελπίδα που κατέχετε, τη δική σας ελπίδα, τον Χριστό. Η ελπίδα των χριστιανών, για την οποία σαφώς μιλάει ο Απόστολος Πέτρος, κατέχει ιδιαίτερη θέση στο κήρυγμα και την διδασκαλία του. Ελπίδα είναι η πίστη των χριστιανών στην αιωνιότητα, η οποία συντελείται ώστε να αισθάνονται ως πάρικοι και παρεπίδημοι στον κόσμο. Τους δίνει την δύναμη να αγνεύουν και να απέχουν από τα σαρκικά αμαρτήματα και την διαφθορά του ιδωλατρικού κόσμου. Όταν ο άνθρωπος πιστέψει ότι δεν είναι τυχαίο πλάσμα με προορισμό το σκοτάδι και την ανυπαρξία, αλλά δημιούργημα του Θεού, αθάνατο και αιώνιο, προορισμένο για το φως και τη ζωή, τότε σέβεται τον εαυτό του, αγωνίζεται για την καθαρότητά του, ελπίζει. Και η ελπίδα αυτή δεν είναι μια ακαθόριστη προσδοκία, αλλά μια ζωντανή πραγματικότητα, μια πρόγευση των ελπιζομένων. Οι πιστοί οφείλουν να καταθέτουν στον κόσμο την απολογία τους με τα πραήτητος και φόβο. Πραήτητα είναι η πραία διάθεση, κατά την οποία απουσιάζει η οργή και η ανυπομονησία. Φόβος εδώ σημαίνει το σεβασμό προς τους άλλους και όχι το φόβο του Θεού. Η πραότητα συνίσταται έναντι των κατωτέρων, ενώ ο φόβος εκδηλώνεται ως σεβασμός προς τους ανωτέρους. Συνήθως εξοργιζόμαστε όταν οι άνθρωποι νομίζουμε μας ρωτούν για την πίστη μας με ειρωνική διάθεση. Παρ' όλα αυτά, και τότε ακόμη που μας ειρωνεύονται, που μας κοροϊδεύουν, που μας περιγελούν, που μας περιφρονούν, δεν πρέπει να μας εγκαταλείπει η πραότητα και η τιμή στον συνάνθρωπό μας. Να μην μας καταλάβει η οργή και ο φανατισμός, αλλά με ηρεμία, με σωστή αντιμετώπιση, λέγοντάς του, δεν σε ειρωνεύομαι, δεν σε κοροϊδεύω, θέλω να πιστεύω ότι είσαι έντιμος και σωστός, ότι είσαι αξιοπρεπής. Ο τρόπος που μιλάς σε τιμά. Μόνο όταν έχουμε ηρεμία και γαλήνη, τότε θα κατορθώσουμε να απολογηθούμε και σωστά. Να μην επιτρέπουμε ούτε να μας καταλάβει η ιερή αγανάκτηση, αλλά με μία υπεροχή, να σταθούμε πάνω από το σύννεφο και τότε θα δείτε που εμείς με τη γαλήνη μας, με την ηρεμία μας, με τη δύναμη του Θεού, θα αποστομώσουμε τους ήρωνες και αυτούς που μας κοροϊδεύουν. Στο 16 στίχο. Συνείδησιν έχοντες αγαθή, είναι ενώ καταλαλούσιν ημών ως κακοποιών, κατεσχυνθώσιοι επηρεάζοντες ημών την αγαθήν, εν Χριστώ αναστροφήν. Η πραήτητα και ο φόβος του πιστού δεν αποτελούν μια επίπλαστη υποκριτική συμπεριφορά. Πηγάζουν από την αγαθή συνείδηση που αφορά στην εσωτερική του κατάσταση ενώπιον του Θεού. Συνείδηση είναι η εσωτερική μαρτυρία του εαυτού μας, φυτευμένη μέσα μας από το Θεό. Επιδοκιμάζει κάθε καλή πράξη και συμπεριφορά και αποδοκιμάζει κάθε κακή. Η αγαθή συνείδηση καθοδηγεί τον άνθρωπο να ζει σύμφωνα με τους κανόνες της ηθικής και της ανθρωπιάς. Είναι η βάση και το κριτήριο της αγαθής αναστροφής. Θεωρείται μάλιστα ως το ισχυρότερο επιχείρημα στην απολογία των χριστιανών. Το ρήμα «επηρεάζω» σημαίνει «φέρομαι ή ενεργώ υβριστικά εναντίον κάποιου» ή και απλώς «υβρίζω». Είναι πράγματι τρομακτική η σατανική επιτυχία, την οποία μπορεί να έχει δολιότητα που εκμεταλλεύεται την άγνοια και η προκατάληψη που παραποιεί την αλήθεια. Αυτή την επιτυχία είχαν σε πολλές περιπτώσεις οι ειδωλάτρες, που κατηγορώντας και συκοφαντώντας τους χριστιανούς, τους παρουσιάζουν στον κόσμο ως κακοποιούς. Πώς όμως οι χριστιανοί θα αντιμετωπίσουν αυτή την αρνητική κατάσταση? Τι θα αντιτάξουν στις συκοφαντίες τους? Ο Απόστολος Πέτρος συμβουλεύει να έχουν συνείδηση αγαθήν, αλλά και αγαθήν αναστροφήν. Σωστό και ανεπίληπτο τρόπο ζωής. Επισημαίνει μάλιστα ότι η ζωή τους οφείλει να είναι όχι απλώς αγαθή, αλλά αγαθή εν Χριστώ. Διότι μπορεί κάποιος να είναι από τη φύση του αγαθός και καλός και να φέρεται σωστά. Ο χριστιανός όμως να έχει εν Χριστώ αγαθή συνείδηση. Όλα για τον Χριστό. Γνωρίζουμε ότι ο Απόστολος Παύλος πρώτος ονόμασε τους πιστούς χριστιανούς. Τη λέξη αυτή, το χριστιανός, την χρησιμοποίησε μόνο στον προφορικό λόγο. Στο γραπτό λόγο αρέσκεται στη φράση «εν Χριστώ». Γιατί? Για να φαίνεται και να τονίζεται ολόκληρο το όνομα του Χριστού. Ξέρετε, 164 φορές στις επιστολές αναφέρεται το «εν Χριστώ». Το ίδιο πράττει ο Απόστολος Πέτρος σε μας. Είναι δύσκολο να μεταφράσουμε ακριβώς την φράση «εν Χριστώ». Η σύντομη αυτή φράση αποδίδει την πνευματική ζωή του πιστού σε όλη της τη συνάφεια και ένεση με τον Χριστό, ο οποίος είναι η ίδια η ζωή του. Η εν Χριστώ ζωή, στην οποία αναφέρεται ο Απόστολος Πέτρος, είναι η χριστιανική συμπεριφορά που εμπνέεται και κατευθύνεται από τον ίδιο τον Χριστό. Και γι' αυτό είναι αγαθή. Και πώς θα μπορούσε να είναι πραγματικά αγαθή χωρίς τον Χριστό? Ο άνθρωπος, όσο εξαρτάται από τις δυνατότητές του, είναι αγαθός μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Έτσι μας έλεγαν και στα κατηχητικά μαθήματα και αναφέρουν και οι πατέρες. Για να ανεβεί κάποιος πιστός στα ύψη της τελειότητας, για να αποκτήσει άγια συνείδηση και αγαθή αναστροφή, ορθό φρόνημα και σωστή ζωή, έχει ανάγκη από την βοήθεια του Θεού. Η αγάπη προς τους εχθρούς, η συγχωρητικότητα, η θυσία, η αυταπάρνηση και άλλα είναι κορυφές στις οποίες δεν θα μπορέσει ποτέ να φτάσει μόνος του. Χρειάζεται τον Χριστό και την χάρη του για να τις κατακτήσει. Άλλωστε, οι επιτυχίες αυτές έχουν νησιότητα, αντοχή, διάρκεια και ευαρεστούν τον Θεό μόνο όταν γίνονται εν Χριστώ, με τον Χριστό και για τον Χριστό. Είναι πολύ βασική η χριστοκεντρική διάκριση, η οποία και διαφοροποιεί ριζικά τη χριστιανική πίστη από οποιαδήποτε ηθικολογία. Στην ανθρώπινη ηθική ισχύει το κριτήριο που διατύπωσαν οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, μέτρων πάντων χρημάτων, πραγμάτων, άνθρωπος. Στη Θεία Αποκάλυψη όμως, μέτρο για όλα τα πράγματα είναι ο Χριστός. Ο αγαθός και καλός άνθρωπος δεν σημαίνει τίποτε για τον Θεό. Μόνο ο εν Χριστώ αγαθός έχει αξιένοπιόν του. Μπορεί πολλοί άνθρωποι να έχουν αγαθή συνείδηση. Ο πιστός όμως έχει κάτι πολύ περισσότερο. Έχει αγαθή συνείδηση επνεύματι Αγίου, η οποία φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα. Αυτή η συνείδηση τον κατευθύνει στην εν Χριστώ αναστροφή. Όταν οι πιστοί έχουν συνείδηση με Πνεύμα Άγιο και τέλεια εν Χριστώ ζωή, ποιος μπορεί να τους κατηγορήσει, να τους δυσφημίσει, να τους προσβάλλει? Οι επηρεάζοντες, οι συκοφάντες τους, θα κατεσχηθούν, θα κατατροπιαστούν. Η απολογία των χριστιανών, ατράνταχτη, πιστική, δυναμική, κατατροπώνει και κατεσχύνει τους εχθρούς, διότι δεν είναι απολογία με λόγια, αλλά με πράξεις και ζωή ακυλίδωτη. Παράδειγμα, ο ίδιος ο Κυριός μας, που αποστόμεσε τους εχθρούς του με την αγιότητα και την αμαρτησία του. Τις ελέγξει με περί αμαρτίας, κατά τον ίδιο τρόπο, τα μέλη της Εκκλησίας, οι μιμητές του Χριστού, χριστοποιημένοι και μικροί Χριστοί, αντιγράφουν τη ζωή του Κυρίου. Κρήτον γαρ αγαθοποιούντας, ή θέλει το θέλημα του Θεού πάσχην ή κακοποιούντας. Είναι καλύτερο να πάσχετε, λέει ο Απόστολος Πέτρος, επειδή κάνετε το καλό, παρά επειδή κάνετε το κακό. κατά των οικουμένιων, ουδέν άνευ της του Θεού ροπής εις ημάς γίνεται. Τίποτε δεν γίνεται χωρίς το θέλημα του Θεού. Είτε πρόκειται για την ανακούφισή μας από τις αμαρτίες, είτε για την ανύψωση και δόξα μας, είτε για τη σωτηρία των άλλων. Σύμφωνα με τον Άγιο Αυγουστίνο, το «ή θέλει το θέλημα του Θεού» σημαίνει ότι το Πάσχιν δια των Χριστών δίδεται ουρανόθεν. Το να υποφέρει κανείς για τον Κύριο δίδεται ως χάρισμα σε λίγους και όχι σε όλους τους χριστιανούς. Γι' αυτό δεν επιδιώκουμε τον διωγμό όπως έκαναν οι σπηδήσαντες. Τον υπομένουμε όταν ο Κύριος τον επιτρέψει. Όταν με έρθει μία δοκιμασία, ένας πειρασμός που δεν φταίω εγώ, τον δέχομαι με υπομονή και με καρτηρία. Ο Κύριος είναι δίπλα μου. Δεν προκαλώ εγώ τους πειρασμούς, γιατί δεν υπάρχει τότε ευλογία. Κρήτον ονομάζεται η προτιμότερη και πιο συμφέρουσα για τους χριστιανούς κατάσταση. Το να πάσχουν οι κακοποιούντες είναι δίκαιο, αλλά το να πάσχουν οι χριστιανοί αγαθοποιούντες είναι μακάριο. Αγαθοποιούντες είναι αυτοί που κάνουν το καλό, όπως το ορίζει ο Θεός. Το Πάσχιν δεν αναφέρεται μόνο στους διωγμούς και τα γνωστά μαρτύρια των Αγίων. Το μαρτύριο συνδέεται επίσης με την καθημερινή μαρτυρία του χριστιανού στις δραστηριότητές του και τις συναλλαγές του με τους ανθρώπους του. Ο πιστός, ο σωστός πιστός, προτιμά να αδικείται και να υποφέρει πράγματα στο αγαθό και όχι το κακό, διότι το θέλει ο Θεός. Πολλές φορές ο πιστός παραιτείται και από τα δίκαια δικαιώματά του, προκειμένου να υπάρχει ειρήνη. Αυτό μας το δίδαξε και όπως το είπαμε και άλλη φορά, ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος με τη συμπεριφορά του, εγκαταείποντας τον πατριαρχικό θρόνο. Και ενώ πολλές φορές το θέλημα του Θεού του στοιχίζει ακριβά και στα μάτια των άλλων φαίνεται ότι αδικείται, ο ίδιος απολαμβάνει κέρδος ανυπολόγιστο και ασύλληπτο για την ανθρώπινη λογική. Παραιτήθηκε ο Άγιος Γρηγόριος, αδικήθηκε μετά από τόσους κόπους από τους επισκόπους και τους άλλους, αλλά ο Θεός τον άμεψε τηρώντάς του αυτά τα οποία έχει και απολαμβάνει στον Παράδεισο. Αμήν. Άρα, αδέλφια μου, μέχρι να βρεθεί κάποια ερώτηση, χρειάζεται να δούμε σε αυτήν την περίπτωση εμείς πώς ζούμε, εμείς πώς φερόμαστε. Χρειάζεται να αγωνιζόμαστε καλά και να ακολουθούμε αυτά τα οποία μας αναφέρει ο Κύριος και Θεός μας. Αμήν. Ακούω. Γιώργο, υπάρχει ερώτηση?
Δεν έχει έρθει κάτι, πάτερ μου.
Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφεση μη τα οφλήματα ημώνος και εμείς αφήμε τους οφλέτες ημών και μη σε νέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεσ. Κύριε, στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυθίωσαν και τρεπίσουν ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφίτσαν εις το πίσω και κατεσχεδίσουν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφίτσαν παρά αυτοί και ασχηνόμενοι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάσουν και φεθίτσαν οι ψυχοί πάντες ζητούντες ο Θεός και λαγιάσουν αντιπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος αγαπώτες ο Θήριος. Εγώ δε πτωχός τιμή και πένεις ο Θεός βοηθησόν. Βοηθός μου και ρίση μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριος που μένει με και ο δεν με υστερήσει. Εις το αποχλώες εκεί με κατεσκήνωσεν. Επίδοτος αναπαύσως εξάτρεψέ με την ψυχή μου επέστρεψε. Οδήγησέ με επιτρίβους δικαιοσύνης ένα και το νόμο της αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου. Ού φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου. Η ράβδο σου και η βακτήρια σου αυτό με παρεκάλεσαν. Η τίμα ενώπιον μου τράπεζε να ξαναντίαζω θλιμπόντων με. Ελείπανε σε λέω την κεφαλή μου. Και το ποτήρι σου με θύσκουμε ως συγκράτηστον. Και το έλεος καταδιώξουμε πάστα στις ημέρες της ζωής μου. Και το κατοικεί με νίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Πολύ παρηγορητική, πολύ ενθαρρυντική αυτή η δύο ψαλμή. Ο Θεός πάντα μαζί μας. Πίστη και εμπιστοσύνη στον Κύριο και να κατευθύνουμε τη ρότα μας και να έχουμε πηξίδα τον Κύριο και Θεό μας. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας, να είστε ευλογημένοι, προσεύχομαι, είμαι μαζί σας, σας αγαπώ, μνημονεύω εσάς, μαζί με τους οικείους, συγγενείς, φίλους, γνωστούς και εχθρούς και τους πάντες, για να είμαστε καλυμμένοι και να σπάμε τα σχέδια του πονηρού. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατο από σας και στη μνήμεση ζωή χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος.